Iubiți frați, surori și biți ascultători, și după masa aceasta am luat pentru meditația noastră una din rugăciunile lui David. Este a patra rugăciune asupra căreia ne oprim împreună, pentru că David a fost un om al rugăciunii, a scris cântări, a cântat spre slava Domnului. E un poet și un compozitor, dar și un om al rugăciunii. Ne-am inspirat cu ani în urmă din Cartea Psalmilor și am citit, ne-am bucurat să auzim versurile scrise de David, dar în studiul nostru biblic și în meditația noastră despre viața de rugăciune, și în exemplele de rugăciune pe care le luăm din cuvânt, ne-am oprit, am poposit mai mult la rugăciunile lui David. Am citit în 1 Cronici, capitolul 29, de la versetul 10 la versetul 19, și aici avem una din frumoasele lui rugăciuni, o rugăciune publică. Dragii mei ascultători, rugăciunea este instrumentul de măsurare a sinelui nostru, a lumii noastre interioare. Când vrea cineva să-și controleze tensiunea, folosește tensometru. Când vrea cineva să-și controleze temperatura, folosește termometru. Dacă vrei să-ți controlezi viața spirituală, atunci rugăciunea este un mod de a ne verifica fiecare dintre noi starea noastră, trăirea noastră, relația noastră cu Dumnezeu. Rugăciunea evidențiază spiritualitatea unui credincios, scoate în evidență viața lui de evlavie, credința lui în Domnul, dragostea care o are față de Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu, pentru că un om care îl cunoaște pe Domnul se roagă înaintea lui. În rugăciune se descoperă predarea noastră, consacrarea noastră înaintea Domnului și, de ce nu, și lucrarea Duhului Sfânt în noi, pentru că Duhul ne învață să ne rugăm. Pune mare preț și trebuie să pune mare preț pe viața de rugăciune personală, pe viața de rugăciune în biserică, împreună, uniți unii cu alții. Și aici avem o rugăciune, repet, publică. David este împreună cu adunarea, cu cei care au adus daruri pentru construirea casei lui Dumnezeu. Și ce putea să facă mai frumos în împrejurarea aceasta David? Un om în vârstă, un om care era pe finalul, la încheierea lucrării lui aici pe pământ și a slujirii lui, decât împreună cu poporul să înalțe o rugăciune. Și a găsit de bine Duhul Sfânt să ne-o păstreze. Nu știm cine a notat rugăciunea aceasta, cine a dactilografiat-o, dar ne este păstrată și o rugăciune așa de frumoasă. Și vă rog mai întâi să învățăm împreună că David și apoi și noi, când ne rugăm lui Dumnezeu, trebuie să-L glorificăm pe Dumnezeu. Vă aduceți aminte când am încercat să abordăm diferitele moduri de rugăciune? Cel mai frumos mod de a ne apropia de Dumnezeu în rugăciune e rugăciunea de preamărire, rugăciunea de glorificare. În general, noi venim repede să cerem lui Dumnezeu și să ne cronometrăm, să ne verificăm fiecare dintre noi și să descoperim și să vedem că, de fapt, în rugăciunea noastră, în majoritatea cazurilor, venim și spunem: Doamne, dă-mi! Doamne, fă-mi! Doamne, ajută-mă! Și Domnul se bucură să-i cerem, ca un tată care așteaptă copiii lui să vină, să ceară. Și Tatăl vostru, spunea Domnul Iisus, știe de ce aveți trebuință. Dar Partea frumoasă a unui credincios este când se apropie de Dumnezeu, când stai în cămăruța ta, când stai de vorbă cu Domnul în rugăciune, când ne adunăm împreună în rugăciune, să vii să-L glorifici pe Domnul. Și minunate și binecuvântate sunt acele ore de rugăciune când poporul lui Dumnezeu îl glorifică pe Domnul. Și mai sugeram și în alte împrejurări. Ar fi de dorit și de recomandat pentru frații care conduc orele de rugăciune din timp în timp să avem o oră de rugăciune cu biserica duminica dimineața în care numai să-L glorificăm pe Domnul. Și în versetul 11 din textul citit, David spune următoare, ascultați cum îl glorifică pe Dumnezeu. A ta este, Doamne, mărirea, a ta este puterea, a ta este măreția, a ta este veșnicia, a ta este slava, căci tot ce este în cer și pe pământ este al tău. A ta, Doamne, este domnia, căci tu te înalți ca un stăpân mai pe sus de orice. Cel ce cunoaște importanța, cel ce cunoaște măreția, cel ce cunoaște strălucirea lui Dumnezeu, nu-i va fi greu niciodată să se exprime, să-și deschidă inima și să spună, Doamne, a ta este gloria, a ta e măreția, a ta e puterea. Așa au făcut oamenii lui Dumnezeu în vechime și credincioșii din toate timpurile. Vreau să vă dau câteva exemple de rugăciuni în genul acesta. În Deuteronom, capitolul 3, de la versetul 23, Moise spune, în vremea aceea m-am rugat Domnului și am zis, era rugăciunea lui Moise, Stăpâne Doamne, Tu ai început să arăți robului Tău mărirea Ta și mâna Ta cea puternică, căci care este Dumnezeul acela în cer și pe pământ care să poată face lucrări ca ale Tale și să aibă o putere ca a Ta? Să recunoști cine este, ce face Domnul gloriei. În cartea psalmilor întâlnim multe rugăciuni în care Dumnezeu este glorificat. În psalmul 95 e o expresie frumoasă și o găsim în versetul 3 și aș vrea să citesc. Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mare mai pe sus de toți Dumnezei. El ține în mână adâncimile pământului, spune aici psalmistul. Și vârfurile munților sunt ale Lui, a Lui este mare, El a făcut-o și mâinile Lui au întocmit uscatul. Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului Făcătorului nostru, căci El este Dumnezeul nostru, noi suntem poporul pășunii Lui. Este mărturia unui om care cunoaște măreția lui Dumnezeu. În Psalmul 104, primele versete, binecuvintează suflete pe Domnul, Doamne Dumnezeule, Tu ești nemărginit de mare, Tu ești îmbrăcat cu strălucire și măreție, Te învelești cu lumina ca și cu o manta, întinzi cerurile ca un cort, cu apele îți întocmești vârful locuinței Tale, din nori îți faci carul și umbli pe aripile vântului, din vânturi îți faci sol și din flăcări de foc slujitori. Sunt așa cuvinte extraordinare cu care să te apropii de Dumnezeu. Dar, repet, aceasta o face numai acela care îl cunoaște pe Dumnezeu. Acela care e pătruns de măreția lui Dumnezeu. Și David începe rugăciunea lui preamărind maestatea, gloria, măreția lui Dumnezeu. Și el spune aici, mărimea, puterea, măreția, veșnicia, slava, domnia, stăpânirea, Tu ești mai pe sus de toate, așa să te apropii de Dumnezeu. Și dintr-o dată ai îndrăzneală, ai bucurie, dar te poți ruga și cu prudență, pentru că te apropii de Cel care e glorios, te apropii de Cel care e puternic, te apropii de Cel care este măreț și este veșnic și care are toată slava și toată domnia și nu te poți apropia oricum de acest Dumnezeu. Doamne, învață-ne în rugăciunea noastră să te glorificăm pe Tine. Învățați, dragii mei, să învățăm și să învățăm și pe alții să-L glorifice pe Domnul. Nu numai în cântare, ci în rugăciune. Uneori cântăm spre gloria lui Dumnezeu. Uneori spunem în cântarea noastră despre mărirea Lui, despre puterea Lui, despre măreția Lui. Pentru că au scris alții textul și au scris alții melodia, linia melodică și ne-am învățat cântarea și îl glorificăm pe Domnul prin cântare. E frumos să-L glorificăm așa. Dar știți cât de mult mă doare și cred că Dumnezeu e întristat când un cântăreț care îl glorifică prin cântare pe Domnul nu știe să-L glorifice pe Domnul în rugăciune. Și întâlnim adeseori momente de genul acesta când sunt cântăreți, cântă spre gloria lui Dumnezeu, dar nu se roagă. Aici nu e o cântare, aici este o rugăciune. Și cel care în rugăciune știe să-L glorifice pe Domnul, acela o va face cu atâta bucurie și cu atâta emoție și evlavie și încântare. Apoi, în rugăciunea sa, David recunoaște providența lui Dumnezeu, purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Priviți împreună cu mine în versetul 12. De la tine vine bogăția și slava, tu stăpânești peste tot, în mâna ta este tăria și puterea și mâna ta poate să mărească și să întărească toate aceste lucruri. Totul vine de la tine. După ce îl glorifici pe Dumnezeu, după ce îți dai seama de mărimea Lui, de puterea Lui, de măreția, de veșnicie, de domnie, de stăpânire, de modul în care te apropii de El, înțelegi că de fapt El este izvorul a toate. Și El spune, de la tine vine. Tu, Doamne, ești sursa. Tu ești izvorul. Îmi place așa de mult în Psalmul 87, versetul 7, este o frază în psalmul acesta, unde cântărețul fiului Core, în partea finală a psalmului, spune, toate izvoarele mele sunt în tine, resursele mele. Astăzi se vorbește mult de resurse care se epuizează, resursele petrolului și altor mijloace de energie. Dar zilele acestea auzim mereu că au început să sece fântânile și izvoarele și apele au început să fie debitul tot mai mic. E riscul să se oprească hidrocentralele. De ce? Nu mai e izvorul, nu mai e apă. Noi avem însă un izvor care nu seacă niciodată. Toate izvoarele mele sunt în tine, Doamne. Și David vine aici și spune, totul vine de la tine. Și dacă stăm cu evlavie și bucurie, ca și credincioși, și fraza aceasta o repetăm, nu în rugăciune ca o formalitate, ci în meditația noastră să spui, totul vine de la tine. Și să te uiți în jurul tău. Să te duci la magazin și spui, totul vine de la tine. Să te uiți în casa ta, totul vine de la tine. Să te uiți la banii tăi și să spui, totul vine de la tine. Atunci lucrurile privești la ele, la toate, cu recunoștință și mulțumire înaintea lui Dumnezeu. În Deuteronom, capitolul 8, atenționa Dumnezeu prin Moise, de la versetul 12, când vei mânca și te vei sătura, când vei zidi și vei locui în case frumoase, când vei vedea înmulțindu-se cirezile de boi și turmele de oi, mărindu-ți-se argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai, ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Și versetul 17 și apoi 18, vezi să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății, ci adu-ți aminte de Domnul, Dumnezeul tău, căci El îți va da putere să le câștigi. Totul vine de la tine. Te duci în grădină, puțini aveți grădină, și spui, grădina mea. Dar mie Biblia vine și îmi spune, al Domnului e pământul, nu-i grădina ta. Aici-s castraveții mei și morcovii mei. Dar ăștia-s de la Domnul. Păi, dar eu i-am udat. Dar apa-i de la Domnul. Și soarele de la El este. Dar eu i-am săpat. Dar puterea de a săpa e de la Domnul. N-ai vrea să capitulezi în fața toate și să spui, Doamne, de la Tine vine totul. Și David mărturisește aici, așa de frumos, totul vine de la Tine. Și apoi este foarte specific. Doamne, spune el, de la Tine vine bogăția. Bogăția, valorile, cum de la Tine? Păi n-am muncit eu pentru ele? Cei care au mult nu pot să spună, păi eu am muncit, am moștenit. Dar Biblia vine și spune și insistă, Domnul ți l-a dat. Solomon în cartea sa, în Eclesiastul, capitolul 5, cu versetul 19, spune următoarele. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere, bogății și i-a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui, aceasta este un dar de la Dumnezeu. Citesc încă o dată. Dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății, dar nu numai că le are, i-a îngăduit să mănânce din ele. Că unii au mâncare și nu pot mânca. Și unii au bogăție și nu se bucură de bogăție. Să-și ia partea din ele, să se bucure în mijlocul muncii lui, să nu uite, acesta este un dar de la Domnul. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Frați și surori. În rugăciune David vine aici și mărturisește, Doamne, bogăția vine de la Tine. Și profetul Osea spune în capitolul 2 cu versetul 8. N-a cunoscut, spune Dumnezeu către popor, că eu îi dădeam greul, mustul, și un de lemn. Și au închinat slujbei lui Baal argintul și aurul cel mult pe care îl dădeam. Banii de la Domnul, griul, mustul, un de lemnul, totul de la Domnul. O, ce viață binecuvântată trăiesc acei care știu că de la Domnul vine. Dar de la Domnul vine nu numai bogăția, vine și onoarea. Și spune aici în versetul 12 David, de la Tine vine bogăția și slava, demnitatea, favoarea, cinstea, respectul. Acestea toate vin de la Dumnezeu. Să te bucuri că ele vin de la Domnul. De la El vine bogăția, dar de la El vine și onoarea. În 1 Împărați, capitolul 3, versetul 13, avem scrise cuvintele din partea lui Dumnezeu către Solomon. Mai mult îți voi da și ce n-ai cerut. Și ascultați ce-i dă. Bogăție și slavă, demnitate, onoare, glorie. Așa încât în timpul vieții tale nu va fi niciun împărat ca tine. Și din nou, în Eclesiastul, capitolul 6, cu versetul 2, găsim cuvintele. Și aș vrea să citesc versetul acesta. Este de pildă un om care i-a dat Dumnezeu avere, bogății și slavă, așa că nu-i lipsește nimic din ce-i dorește sufletul. I-a dat Dumnezeu să recunoști că izvorul e la el. Și izvorul acesta nu seacă. În cartea Daniel, capitolul 5, versetul 18, citim din nou. Împărate, Dumnezeu cel preanalt dăduse tatălui tău Nebucadnețar împărăție, mărime, slavă și strălucire. Toate acestea vin de la tine. Și ai putea să enunți atâtea lucruri care le ai și oare ce avem să nu vină de la el. Și pentru că de la el vine totul și el poate să și sporească totul, pentru că textul spune aici, și mâna ta poate să mărească și să consolideze toate aceste lucruri, David nu se mândrește, ci vine și se umilește înaintea Domnului și spune în versetul 14 frumoasele cuvinte. Ce sunt eu și ce este poporul meu? Când vezi grandoarea lui Dumnezeu, când vezi măreția lui Dumnezeu, când vezi binecuvântările lui Dumnezeu, când vezi că izvoarele lui nu seacă, că ți-a binecuvântat casa, că poate ai crescut în sărăcie și în mizerie în copilăria ta și acum ai, și riscul e să-L uiți pe Dumnezeu, după ce vezi că totul ce ai e de la El, nu poți să spui decât atât. Doamne, ce sunt eu în fața Ta, în fața măreției Tale și bunătățile și binecuvântările Tale mă copleșesc. Ce sunt eu? Dragii mei, noi nu putem să oferim lui Dumnezeu nimic dacă nu ne dă El. Și Apostolul Pavel spunea, eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, pentru că am prigonit biserica. Dar dacă sunt ceva, sunt prin harul lui Dumnezeu. Și dacă am lucrat mai mult decât toți ceilalți, nu eu, spune el, ci harul lui Dumnezeu. În 2 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 5, el le scrie credincioșilor din Corint și spune următoarele cuvinte. Nu că prin noi înșine suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu. Nu numai grâul, nu numai apa, nu numai bogăția, nu numai slava, ci destoinicia, rețineți copiii și tineri dragi, frații mei și surori, destoinicia, capacitatea intelectuală, creativă, asta vine de la Dumnezeu. Și Pavel recunoaște și spune, destoinicia aceasta vine de la Domnul. Și el îi mulțumește și se închină înaintea lui Dumnezeu. Pentru că el este Părintele Luminilor, spunea Iacov în capitolul 1, versetul 17, la care se pogoară orice dar bun și desăvârșit. Și tot în 1 Corinteni, de data aceasta, la capitolul 4, versetul 7, suntem uimiți ce mărturie depune Pavel aici. Cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? E a doua întrebare. Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? David îl glorifică pe Dumnezeu, măreția lui Dumnezeu. De la el vine slava, de la el vine puterea și aceasta îl face să se umilească și să fie recunoscător înaintea Domnului. Dar în rugăciune, David își mărturisește și convingerile lui înaintea lui Dumnezeu. Versetul 17. Știu, Dumnezeule, că Tu cercetezi inima și că iubești curăția de inimă. Nu numai cunoaștere, el spune știu. Când spui știu, înseamnă că ești informat. Dar când spui știu, întrebarea este, ai și convingere? Repet, nu numai cunoaștere, nu numai informații, ci convingere. Și aici, la David este convingerea. Știu că tu cercetezi, e convins de lucrul acesta. El recunoaște, are argumente, are încredințare, are fermitate, care îi oferă entuziasmul acesta să stea înaintea lui Dumnezeu. Doamne, eu știu, eu sunt convins, eu am convingerea aceasta, ce ești tu, ce sunt eu, ce oferi tu. Binecuvântați sunt aceia care știu, dar care au și convingeri, încredințări ferme în ceea ce privește viața spirituală. Sunt mulți creștini care adoptă părerile, opiniile spusele altora despre Dumnezeu, despre cuvânt, despre lucrare și se supun pentru că așa i s-a spus. Și spune, eu fac așa pentru că așa am învățat, pentru că așa am auzit, pentru că așa s-a predicat, pentru că așa se practică. Dar în toate acestea ai și convingere biblică? Prin ce se spune? Ai auzit, ești informat. Sunt practici în biserică, într-o biserică, într-un fel poate, în alta. Asta este ceea ce se practică la noi. Dar e convingere biblică? În ce privește muzica? Păi la noi așa este, în altă parte este altfel. Ai convingerea biblică într-un fel sau altul? Când privește anturajul, prietenia cu lumea, Biblia spune vrăjmășie cu Dumnezeu, dar e o practică sau e o convingere? Băutura. Ești convins că un credincios nu trebuie să bea? Pentru că Duhul Sfânt și băutura nu fac casă comună. În versetul unde se spune, nu vă îmbătați de vin, aceasta e destrăbălare, fiți plini de Duh. În legătură cu ținuta. Păi nu este convingere. Știu, mă adaptez la modul acesta de viață pentru că așa se face. În ce privește bijuteriile. E convingere biblică sau faci pentru că asta este practica. Și așa se zice. Când se spune surorile să-și acopere și să-și învelească capul, e o problemă biblică sau este o tradiție bisericească? Dragii mei, noi trebuie să avem convingeri. Și când ai convingeri, oriunde ești, mergi cu această convingere. Să vede câte convingere are cineva când pleacă din adunarea de aici și se duce în altă parte. Fete credincioase, surori care erau smerite, le întâlnești pe stradă și le bat cercei pe umeri. Ce convingere au avut pe timpul acela? Vedeți, aici este convingerea lui David. El vine și spune, știu, Doamne, asta este convingerea mea. Și ascultați ce convingere. Știu, Doamne, în versetul 17, că tu cercetezi inima. E convingerea mea, nu mi-a spus-o altul. Tu ești cel ce cunoști gândurile și intențiile. Tu ești acela care știi lăuntrul. Doamne, tu ne cercetezi de aproape și ne cunoști. Doamne, am convingere că tu iubești curăția de inimă. Versetul 17 spune așa aici, iubești curăția de inimă, adică sinceritatea. Corectitudinea, neprihănirea inimii. Și dacă vreți să vedeți definiția sincerității, o găsiți în Psalmul 17. Nu cred că este un loc mai frumos și o definiție mai binecuvântată ca aceasta în Cartea Psalmilor, Psalmul 17, versetul 3. Dacă îmi vei cerca inima, dacă o vei cerceta noaptea, dacă mă vei încerca, nu vei găsi nimic. Căci ce-mi iese din gură, aceea și gândesc. Aceasta este inima curată. Ce-mi iese din gură, de fapt, iese din inimă, din gând. Nu este discrepanță. Nu gândesc într-un fel și vorbesc în alt fel. Doamne, Tu iubești curăția de inimă. Tu cercetezi inima. Și aici ne aducem aminte de cuvintele Domnului Iisus care a spus: ferice de cei cu inima curată. Ei vor vedea pe Dumnezeu. Și în ce privește curăția de inimă, David spune aici: în curăția inimii ți-am adus toate aceste daruri de bunăvoie, în curăția inimii mele. Curăția inimii în rugăciune, curăția inimii în relațiile cu alții, în vorbire, și curăția inimii în dărnicie. Daruri de bunăvoie făcute dintr-o inimă curată. Leul ăla, 2 lei, 5 lei, 10 lei, care îi dăruiești pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru ajutorarea altora, să fie făcut acest beneficiu și această dărnicie cu inimă curată, cu sinceritate. Și David spune: Doamne, așa am făcut. În dărnicia noastră, în curăția inimii ți-am adus. Cu inimă curată ți-am adus, cu motive curate. Și mai adaugă el, și cu bucurie. Se bucură foarte mult. Am văzut acum cu bucurie pe poporul tău care se află aici, aducându-ți de bunăvoie darurile. Bucurie în dărnicie. Este expresia mulțumirii lui. Vedeți convingerile care le are omul acesta, David. Și apoi se roagă pentru disponibilitatea și atașamentul în viitor al poporului Dumnezeu. Versetul 18. Acum face o cerere. Doamne, Dumnezeul părinților noștri, Avram, Isaac și Israel, ține totdeauna în inima poporului Tău aceste porniri și aceste gânduri și întărește inima în Tine. Doamne, ține poporul Tău. Ce mijlocire, ce cerere extraordinară se roagă acum pentru mulțimea care era adunată acolo. După ce și-au pus darurile, după ce au adus ofrandele înaintea Domnului, acum David mijlocește pentru ei. Se bucură. Doamne, Tu iubești curăția de inimă și iubești pe cei ce dăruiesc de bună voie și cu bucurie. Dar, Doamne, Te rog, ține-i totdeauna așa. Adică menține-i. Nu-i lăsa din mână. Condui Tu. Nu-i lăsa să se schimbe. Și versetul acesta spune: ține totdeauna în inima poporului Tău aceste porniri. Dumnezeu poate să țină în inimă pornirile, impulsurile, imboldurile, elanul, patosul spiritual, entuziasmul și râvna. Domnul poate să țină în inima oamenilor acestea. Și David mijlocește și spune: Doamne, ține. Domnul, când începe ceva, El vrea să termine. Și acela care a început în voi această lucrare, spunea Pavel Filipenilor, o va duce la bun sfârșit. Și despre cel neprihănit, în psalmul întâi citim: tot ce începe, duce la bun sfârșit. Doamne, ține impulsul acesta, ține inima lor. Și apoi continuă: și întărește-i inima în Tine, pentru că Te rog să ții aceste porniri și aceste gânduri. Gândurile, imaginația, hotărârile din viața noastră uneori se pot schimba de la o zi la alta, de la o împrejurare la alta. Pentru mulți, elanul, angajamentul lor înaintea Domnului, entuziasmul lor, râvna lor se stinge. Încep bine, încep cu elan, cu bucurie, Și dacă vă aduceți aminte de primele zile când ați pornit pe calea Domnului și mă gândesc la cei ce au început calea lui Dumnezeu, câte lan, câte bucurie, îi vedeai la timp la casa Domnului, abia așteptau să vină la închinare, abia așteptau să fie la rugăciune, abia își găseau timp și voiau să se roage și să citească Biblia și să învețe o cântare nouă. Ce lan! Și pe parcurs a scăzut. Și zicea apostolul în Evrei, aduceți-vă aminte de zilele de la început. Și Pavel spunea romanilor, fiți plini de râvnă cu Duhul, cu tinerii am avut noi la încheierea întrunirii de tineret lui seara, câteva gânduri le-am împărtășit la tineri, râvna cu Duhul, râvna care pornește din lăuntru, nu din afară, nu motivată de excursie, nu motivată de aplauze, nu motivată de mijloace financiare, nu motivată de felicitări, ci motivat de ceea ce a pus Dumnezeu în inimă. Și David vine aici și spune, Doamne, ține-le inima așa. Și am dat un exemplu la tineri despre un fotbalist. Eu nu sunt fotbalist și n-am iubit sportul acesta în general, dar nu sunt străin. Prin anii 1980 era o extremă stângă a unei formații elvețiene care nu l-a întrecut până acum nimeni, se pare. Când lovea cu mingea, șuta, a fost calculat de oamenii de specialitate cu 174 de kilometri la oră mergea mingea. La 100 și ceva la oră zboară avionul. Dar mingea se oprește. Merge numai cât îi dă așa un șut. Și sunt unii credincioși care merg așa numai dacă îi dai un imbold. Și merge puțin. Și iar mai trebuie să-i dai un șut. Dacă nu e energia lăuntrică și David vine spune, Doamne, poporul acesta, eu te rog să-i ții inima așa cum e acum, cu energia, cu pasiunea, cu dragostea, să gândea la ei, la viitorul lor. Să păstrăm până la sfârșit aceeași râvnă. Rugați-vă pentru aceasta. Și apoi se roagă pentru continuitatea și succesul proiectelor începute. Versetul 19. Dă fiului meu Solomon o inimă bună ca să păzească poruncile tale, învățăturile tale și legile tale, ca să împlinească toate aceste lucruri și să zidească el casa pentru care am făcut pregătiri. Se roagă pentru cine urmează. Nu i-a dat Dumnezeu, n-a avut harul să facă ceea ce și-a pus în plan. Sunt multe lucruri care nu le putem noi duce la bun sfârșit și poate ne dă Domnul voie să le facem. Dar Domnul a spus, altcineva va face casa pe care tu ai proiectat-o. Observați aici un lucru care ar trebui să-l punem la inimă toți. Nu este indiferent David de ce va fi după el și de persoana care urmează și cum va fi persoana aceea. Nu este indiferent. Doamne, eu te rog pentru cine trebuie să ducă mai departe lucrarea și să facă ceea ce eu am planificat, eu te rog, Doamne, pentru acesta. Și Solomon spunea cu dezamăgire, cum de altfel era pesimismul lui în anii bătrâneții, în Eclesiastul, capitolul 2, versetul 18 și 19, spune, mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine să se bucure de ea. Și știți cât avere a adunat Solomon. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun. Se tot gândea la asta. Cui rămâne ceea ce a adunat el? Și mai ales, oare e capabilă la care urmează și viața și istoria a confirmat că cei ce au venit după el au risipit. Împăratul Ezechia primește o veste. Și în 1 împărați, în 2 împărați, capitolul 20, citim o veste care o primește el, la versetul 16. Doamne, pleacă-ți urechea, ascultă, Doamne, deschide-ți ochii, spune el. Ia asaltat de probleme, de necaz, de greutăți și mai ales este înconjurat. Aleargă la Dumnezeu. Cere lui Dumnezeu scăparea. Se întâmplă să se îmbolnăvească. Dumnezeu îl ascultă, îi prelungește zilele și începe să se mândrească. Și trimite Dumnezeu un sol la el și acum ascultați. Isaia îi zice lui Ezechia, ascultă cuvântul Domnului. Iată că vor veni vremuri când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta și ce au strâns părinții tăi până în ziua de azi, nu va rămâne nimic, zice Domnul. Tot ce ai adunat tu va fi luat. Și vor lua din fiii tăi care vor ieși din tine și pe care îi vei naște și vor face fame în slujitori în casa împăratului Babilonului. Asta se întâmplă în viitor. Ezechia a răspuns lui Isaia. Cuvântul Domnului pe care l-ai rostit e bun. Și știți de ce e bun? Căci va fi pace și liniște în timpul vieții mele. După mine nu mai are importanță. Poate să ia tot. Vedeți, dragii mei, ați auzit o vorbă care se spune în popor, după mine potopul. N-a făcut așa David. David era interesat de ce urmează. S-a rugat pentru eșalonul următor. Auzeam un comentariu săptămâna asta. Un om de știință a comunicat că în anul 2060 probabil planeta aceasta se va aprinde din cauza încălzirii globale. Și cel care făcea comentariu zicea: dacă am acum 30 și ceva de ani, peste atâția ani, ce-mi pasă? Eu tot nu o să mai fiu pe pământ. Dragul meu, trebuie să te gândești și la viitor. Și David s-a rugat și pentru viitor. Supun atenției bisericii rugăciunea lui David. S-a rugat pentru cine urmează să ducă mai departe, să construiască. Să ne rugăm pentru slujitorii spirituali care vor veni. Să ne rugăm Domnului pentru învățătorii care vor veni. Să ne rugăm lui Dumnezeu pentru cei care vor fi în comitet în viitor. Să ne rugăm lui Dumnezeu pentru cei care vor face lucrări administrative în biserică. Să ne rugăm Domnului pentru cântăreții care vor fi în viitor. Să ne rugăm Domnului pentru dirijorii care vor fi în viitor. Pentru misionarii care vor fi în viitor. Nu trebuie să fim nepăsători. David ne învață aici. Și spune, cere trei lucruri pentru ei. Și trebuie să cerem acest lucru și noi. Doamne, spune el, să aibă o inimă bună. E o dorință. Adică înnoită, curată, sinceră, locuită de Dumnezeu. Ce ți-ai dori altceva mai frumos, mai măreț, decât cei care duc mai departe lucrarea lui Dumnezeu să aibă o inimă bună? Doamne, lucrează în privința aceasta. Al doilea lucru, Doamne, spune el, să păzească poruncile tale, să respecte cuvântul. Ce lucru? Nu-i spune să fie bogat, nu-i spune altceva decât să aibă o inimă bună și să respecte legea lui Dumnezeu, să o cunoască, să o iubească și să o împlinească. Și apoi spune mai departe, și să zidească. Ce n-am putut eu, Doamne, face să zidească cel care urmează? Să zidească. Să ne rugăm pentru eșalonul care urmează. Pentru viitorul lucrării în biserică și în poporul lui Dumnezeu, pentru generația care se ridică, să ducă mai departe ce au început înaintașii noștri și am dus noi, să aibă o inimă bună, să păzească cuvântul Domnului și să zidească, pentru că, zicea Pavel, Domnul ne-a dat putere pentru zidire, nu pentru dărâmare. Domnul să ne învețe să ne rugăm, ca David, să recunoaștem pe Domnul, să avem convingeri de ceea ce este El, de ce suntem noi. Și dacă simți că ești păcătos în fața unui Dumnezeu Sfânt, ceri iertare. Dacă ești binecuvântat de Domnul, de la El vine. Dacă ești într-o poziție înaltă, Domnul ți-a dat slavă. Dacă ai bogăție și confort, nu uita izvorul de unde vine. Dacă oferi ceva și dăruiești ceva pentru Domnul, să știi că nu de la tine, nu de la părinții tăi, ci tot de la Domnul dai. Și în ce privește viitorul, să ne rugăm cu toată seriozitatea și vă fac o mărturisire care n-am spus-o. De multă vreme, mă rog, pentru viitorul slujirii Domnului în biserică. Nu numai în pastorat, ci pentru toți cei ce urmează să lucreze în generația următoare. Domnul să ajute să aibă inimă bună, să iubească cuvântul sfânt și să contribuie la zidire, la consolidare și să ducă mai departe lucrul Domnului. Amin.